1. janvārī stājās spēkā grozījumi iepakojuma likumā, kas paredz veikalos aizliegt bezmaksas plastmasas maisiņus. Vai šis aizliegums attiecas uz visa veida plastmasas maisiņiem neatkarīgi no to biezuma un kas turpmāk jāņem vērā pircējiem un kas pārdevējiem? Par to runāsim turpmākajās minūtēs. Studijā man pievienojas Rimi, Latvijas sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Preise. Labrīt!
Labrīt!
Vai jūsu veikala tīklos jau sekot jaunajai regulai un pilnībā esat ieviesuši šos jaunos nosacījumus?
Jā, protams, no 1. janvāra mēs patiešām esam jau nodrošinājuši visu to, ko regula paredz, un jāteic, ka tas jau mūsu veikala tīklā jau ir īstenībā jau noticis jau kaut kādu zināmu laiku iepriekš, tā kā mūsu gadījumā mēs nevarētu runāt par tādām lielām un dramatiskām pārmaiņām.
Tad vēlreiz varbūt izskaidrojot pircējiem, šis aizliegums attiecas uz pilnīgi visa veida plastmasas maisiņiem neatkarīgi no to biezuma?
Tātad, rezumējot šīs izmaiņas, kas stājušās spēkā no 1. janvāra, likums nosaka, ka turpmāk bez maksas mēs vairs nevaram veikalā un pircējiem dot šos te, protams, parastos maisiņus, respektīvi iepirkuma maisiņus, kas jau notiek jau ļoti daudz skatus, teiksim, viņi bez maksas veikalā nav pieejami, bet tā izmaiņa attiecās uz šiem te pavisam vieglajiem pārtikas maisiņiem, kas normāli, ko mēs esam pieraduši redzēt pie baramiem produktiem, teiksim, pie augļiem un dārzeņiem, respektīvi pie dažādiem maziem produktiem, kurus, lai varētu iegādāties, viņi ir jāieliek kaut kādā maisiņā. Tas, kas tā izmaiņa, kas ir notikusi, ja iepriekš, teiksim, mēs šos te maisiņus teorētiski varējām arī nolikt, piemēram, pie pašapkalpošanās kasēm vai arī, zem, pie parastajām kasēm cilvēks varēja pasniegties un pie pārdevē esošo maisiņu paņemt. Taču šobrīd likums nosaka, ka bez maksas šie maisiņi ir pieejami tikai tajās vietās, kur ir nepieciešams nodrošināt, teiksim, šo te pārtikas fasēšanu, vienlaicīgi, lai novērstu pārtikas izšķērdē. Kas nozīmē, ka, piemēram, klasiski tas ir augļu un dārzeņu sektors, tas ir tur, kur ir kādas baramās preces, piemēram, konfektes vai cepumi un tam līdzīgi, kā arī, protams, tas viens galvenais aspekts, ja mēs, piemēram, iegādājamies gaļu vai salātus vai vēl kaut ko, un pircējiem ir bažas par to, ka, piemēram, šajā kastītē ieliktais produkts varētu vai nu tecēt vai kaut kādi citādi, teiksim, viņam liekas, ka tie higienas apstākļi būtu jāpastiprina, tad viņš, protams, var lūgt pārdevējam, lai viņš iesaiņo šo te kastīti papildus maisiņā. Tas, kas ir mainījies, kad tu nevari vairs pats iet pa veikalu un brīvi visās vietās ņemt maisiņus un likt iekšā tur gan savas sveces, dakšiņas, zeķis un tam līdzīgi.
Nu, man, piemēram, pavisam nesen pērkot svaigu gaļu, iepakoja vienā maisiņā. Es jau redzot, ka tur tā šķiet, ka tecēs cauri, lūdzu, lai ieliek vēl vienā maisiņā, man pateica, nē, nedrīkst. Aizejot līdz kasēm, man jau tas groziņā slapš bija gan maize, gan vispārējais iepirkums. Es papildu maisiņu paņēmu pie kasas. Šobrīd tāds rezerves maisiņš, ko paņēmu pie kasas, vairs nebūs. Tas nozīmē, ja man pārdevējs pateiks, nē, es jums to gaļu nedrīkstu ielikt otrā maisiņā, tad es tādu pilošu arī nesu mājās, ja?
Nu, noteikti, ka šajā gadījumā, ja jūs redzat, ka jums patiešām šī te prece vai nu gaļa pila vai kā citādāk produkti citi pārējie potenciāli tiek sabojāti, tad, protams, ir jāvēršās pie personāla un viņam ir jānodrošina tas, kad mēs ieliekam šo produktu vēl vienā maisiņā. Bet pašrocīgi, piemēram, pie kasas mēs šos maisiņus vairs pa labi, pa kreisi nevaram nec dalīt, un īstenībā tas jau nenotika arī labu laiku iepriekš, jo, teiksim, šī gadījumā tās patiešām ir vairākas vietas, kurās agrāk šie maisiņi bija pieejami, tas patiešām ir pie pašapkalpošanās kasēm, kur cilvēks, teiksim, vēl kaut ko varēja savu pirkuma procesa laikā, teiksim, tur pārfasēt, bet pie tādām kaut kur pie zeķēm vai svecītēm vai...
Bet pie kasēm tad būs vai nebūs?
Nē, pie kasēm, tiešām, ja cilvēkam ir sajūta, ka viņam, lai šī tā pārtika nekādā veidā netraucētu, viņš to pilnīgi mierīgi droši varētu aiznest mājās, viņš var palūgt pārdevējam šo te papildus maisiņu.
Uzreiz. Kā ir ar zivīm? Ja pērk zivi, tās tiek ieliktas plastmasas maisiņā, tagad par to būs jāmaksā?
Nē, tieši tāpat kā iepriekš zivis, ja mēs pērkam, viņas tiek ieliktas plastmasas maisiņā, lai nodrošinātu, ka cilvēks normāli to var aiznest mājās, bet papildus maksa specifiski par maisiņu šī gadījumā piemērot netiek.
Kolēģis vīram gan uzreiz pabrīdināja, ka no 1. janvāra tagad par maisiņu būs jāsamaksā viņam, kur ielika zivi.
Rimi tīklā?
Jā.
Tad tas ir jāprecizē, kāpēc tur ir tāda interpretācija izveidojusies. Tas ir gadījumā, ja respektīvi, ja tiek ielikts klasiskajā, teiksim, sarkanajā maisiņā, nu, kas pie kasas mēs saprotam, ka viņš arī ir par maksu, bet nu, tā tam nevajadzētu būt.
Iepakotāju pienākums, es lasot tenī likumā, tirdzniecības vietās būs aizvietot vieglās plastmasas iepirkuma maisiņus ar iepakojumu no dabisko šķiedru un bioplastmasas izēju materiāliem. Tas ir runāts par tādu nākotnes vīziju jau.
Jā, tā, protams, ir lieta, uz ko mēs virzamies nākotnē. To mēs esam jau ilgstoši arī dzen pētījuši, jo tas viens no šiem veidiem, kā mēs patiešām varam samazināt plastmasas radītos atkritumus, ir pārējušiem te saucamajiem biodegradējumajiem polimēriem. Tas aspekts, kas tur ir jāsaprot, kad, teiksim, tirgotājs un ražotājs šajā gadījumā, mēs, protams, arī esam tikai viens posms šajā te ķēdē. Un jā, tas ir virziens, uz kuru pasaulē daudz tirgotāji jau ir varējuši pāriet, bet tur ir ļoti svarīgi, lai pēc tam būtu pēctecība un arī, zin, attiecīga sistēma valstī, kas nodrošina šī specifiskā biodegradējumā materiāla pārstrādāšanu. Jo, ja mēs, piemēram, šobrīd savus plastmasas maisiņus aizvietotu ar šiem biodegradējumiem maisiņiem, valstī nav nodrošināts specifisks šķirošanas process, kas ļauj šos te maisiņus pārstrādāt tādā veidā, kā tas norasīja, lai viņi būtu efektīvi. Ja viņi nonāk kā atkrituma tvertnē kopā ar pārējiem maisiņiem, viņi ir tieši tikpat kaitīgi un, teiksim, tad šis te ieguldījums nekādā veidā neatmaksās.
Es saprotu, ka tuvākajā laikā mēs to, teiksim, mūsu Latvijas veikalos neieraugam, bet kāda ir alternatīva? Varbūt būs papīra iesaiņojums?
Papīra iesaiņojums ir viens no virzieniem, kuru mēs attīstam, un tur tādā, lai gan mēs saprotam, ka vēl ar vien skaitliski, protams, tomēr salīdzinoši neliels cilvēku skaits izvēlas papīra maisiņus. Ja mēs paraugamies, piemēram, Rimi tīklā pēdējos gados, tad tie jaunākie dati ir apmēram 7%. Cilvēku izvēlās papīra maisiņus, neraugoties uz to, ka mēs mērtiecīgi viņiem nodrošinām zemāku cenu, nekā tas ir plastmasas maisiņiem. Tieši tāpēc arī šī gada laikā mēs plānojam paplašināt papīra maisiņu sortimentu. Konstanti arī tiek saglabāta viņiem zemāka cena, nekā tas ir plastmasas maisiņiem, bet tur, ja mēs raugamies uz pircēju izvēlēm, tur patiešām šobrīd vēl ir vieta izaugsmē.
Bet varētu būt tā, ka turpmāk, pateicoties tam, ka par plastmasas maisiņiem būs jāmaksā, mēs varam atgriezties pie tā, ka, teiksim, tos sveramos produktus, es nezinu, to pašu gaļu, desu, tin papīros vai konfektes pārdevē taisa turzas un bēr turzās papīra.
Nu, pat lielveikalos, tur, kur tas ir iespējams, tur turzas tiek nosīti piedāvātas, ja mēs, teiksim, aizējam uz Rimi un vēlamies nopirkt cepumus vai bulciņus, mēs arī viņus varam ielikt papīra maisiņā, ko mēs arī varam nosaukt par turzu. Tā kā tur, kur tas ir iespējams, tas, protams, arī tiek darīts. Bet, ja mēs raugamies uz tādu, nu, klasiski tiešām iedomājamies, ka mēs varētu pilnībā atteikties no plastmasas, tad ir jāsaprot, ka, ja mēs vispār runājam par iepakojumu, tad viņa primārā funkcija ir nodrošināt šī te iepakojuma satura drošību gan no higienas prasību viedokļa, gan no uzglabāšanas viedokli, lai maksimāli ilgi varētu šo produktu uzglabāt, un tur, diemžēl, ar bez, teiksim, tādiem risinājumiem, kas ir tikai no papīra, nu, tur to tādā pārskatāmā nākotnē būtu grūti iedomāties, bet tas, kas ir, uz ko pasauli virzās, ir patiešām, lai būtu pēc iespējas mazāk atkritumu, kas rodas gan iepakošanas procesā, gan arī pēc tam, bet ja tas nav iespējams, kā tas, teiksim, ir pārtikas pārtikas apriti saistītos uzņēmumos, tad tas uzsvers ir, lai patiešām šie te izmantotie materiāli būtu pēc iespējas vairāk no pārstrādātiem izēju materiāliem, lai ražošanas procesā būtu pēc iespējas mazāk jaudas patērēts, un tas ir tas virziens, kur mēs dodamies, un tas nevienmēr ir papīrs. Mm-hmm. Un ja mēs, piemēram, specifiski runājam par gaļas ietīšanu papīrā, kas varbūt mums klasiski tiešām liekas, ka tā ir tāda alternatīva, tad īstenībā tas arī dzen ir koks ar diviem galiem, jo mūsdienās šis te papīrs, viņš jebkurā gadījumā tiek apstrādāts, un bieži ar arī dzen visnotaļ dažādām izēvielām, kas absolūti nemaz nenozīmē, ka tur ir viss ļoti vienkārši un dabai draudzīgi.
Tas nozīmē, ka pircējiem turpmāk ejot uz veikalu, tomēr mājās jau būtu jāsastāda saraksts, jāpadomā, ko es vēlos pirkt, un jāpaņem līdzi kaut kādi īpaši trauki, kuros es varu to ielikt. Traukus mēs varam ņemt līdzi un palūkt, lai, piemēram, iesver.
Tas tieši tam, tas ir viens risinājums, kuru mēs esam sākuši Rimi tīklā praktizēt pagājušā gadā. Mēs sākumā to tiešām testējām vairākos veikalos, un lai raudzītos, kāda, teiksim, ir tā cilvēka interesētība. Jāteic tā, ka interese pieaug, bet arī dzen tieši tāpat, kā mēs runājam par papīra maisiņiem, salīdzinoši lēni, tā tomēr ir ļoti maza cilvēku grupa, kas izvēlās šādā veidā iepakot savu pārtiku, jo arī dzen tur ir tomēr, mums arī tur ir bijušas situācijas, ka, piemēram, cilvēks atnāk ar savu trauciņu un, jā, pārdevējs viņam atsaka, ja, teiksim, iesaiņot tur vai nu salātus vai vēl kaut ko, tāpēc, ka redzam, ka šis trauciņš nav tīrs. Un tas ir, šinī gadījumā pārdevējiem nav tiesības to darīt, jo, nu, tomēr, ja mēs runājam par pārtiku, kur saindēšanās risks tomēr ir gana augsts, tad tur tomēr ir jāievēro zinām nosacījumi. Tāpēc, ja mēs runājam par nākšanu uz veikalu ar savu, teiksim, iesaiņojumu, tas ir, mēs to ļoti atbalstām, bet, nu, tiešām pie nosacījuma, kad cilvēks pats ir parūpējies.
Vispār cilvēki viegli pieņem šīs izmaiņas, vai jums jau ir bijuši kaut kādas konflikta situācijas?
Tas nevarētu saukt par konflikta situācijām, bet jā, ir dažas, lai gan šie nosacījumi tiešām ir spēkā dažas dienas, īstenībā mēs tās atsauksmes jau redzam. Ir bijušas interpretācijas par tēmu, ka tagad vispār nekāda veida maisiņi vairs veikalā nebūs pieejami, un katrs nāk vai no ar kaut ko savu vai vispār savu, teiksim, iesvērto malto gaļu uz mājām nesīs saujā. Nē, tā tas nav, kā jau es teicu, maisiņi ar vien ir pieejami, tikai ir ierobežots vietu skaits, kur viņi ir. Jā, cilvēki arī dzen, viņi ir pamanījuši to, ka pie kasēm tomēr agrāk šie tie maisiņi bija, un tanī brītņāk to kaut ko atņem, tikai tad tu saproti, ka īstenībā jau jā, es to labprāt izmantoju. Līdz ar ko, jā, tas tomēr mēs redzam, ka lai gan tiešām mēs runājam par absolūtu mazu plasmas maisiņu, bet viņš ir bijis diezgan nopietnas cilvēku dzīves sastāvdaļa.
Paldies, es saku par interviju. Studijā bija Rīmi Latvijas sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Preis, un runājām par maisiņiem.